Tai turbūt pradedam mūsų spaudos konferenciją. Tai yra dviejų pilietinių organizacijų – Asociacijos Vilniaus moterų namai ir Labdaros ir paramos fondo Frida spaudos konferencija. Ir šiandien mes susitinkam tokią svarbią dieną, kuri yra Jungtinių tautų organizacijos paskelbta smurto prieš moteris įveikimo diena. Tai yra kiekviena 25 mėnesio diena yra laikoma tokia svarbia diena, skirta būtent šiai problematikai ir būtent šioms problemoms iškelti ir tikėtina spręsti. Tai jeigu trumpai, vėlgi šiandien yra dar tokia diena, kad mūsų asociacijos Vilniaus moterų namai gimtadienis, šiandien mes priiminėjom gimtadienio sveikinimus, nes prieš 26 metus, kovo 25 dieną, susikūrė pilietinė organizacija Vilniaus moterų namai, kuri garsi galbūt tuo, jeigu jinai garsi, bet pati jinai tuo didžiuojasi, kad sukūrė pirmąjį nevyriausybinės organizacijos valdomą ir aplamai pirmąjį Lietuvoje ir trijose Baltijos šalyse krizių centrą, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims. Taigi, tai mūsų organizacija, jeigu ją trumpai pristačius, jinai nuo pat pradžių, nuo pat 93 metų įsikūrimo, dirba moterų žmogaus teisų srityje. Nuo 96 metų absoliutus prioritetas yra smurto prieš moterį šeimoje ir visuomenėje įveikimas. Esame inicijavusios ir aktyviai prisidėjusios prie 4-ojo Lietuvos moterų suvažiavimo organizavimo. Ir mes kartu su Daiva Baranauske, kuri čia yra šalia manęs, mes buvome vienos iš organizacinio komiteto narių to suvažiavimo. Suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kuriame buvo numatyta paruošti ir priimti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą. Po suvažiavimo susikūrė koalicija, neformali NVO koalicija moters teisės, visuotinio žmogaus teisės. Mes kartu su Daiva Baranauske esame buvusios jos prezidentės tos koalicijos. Ir štai šitos moterų nevyriausybinio organizacijų koalicijos pastangomis buvo inicijuotas, parengtas ir priimtas 2011 metais, gegužės 26 dieną vėlgi, apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Ir vėliau mes taip pat abi šios organizacijos ir Vilniaus moterų namai ir Daivos Baranauskės vadovavimo organizacija mes aktyviai dalyvavom parengiant specializuotos pagalbos centrų programą. Ir toliau įgyvendinant ją ir teikiant iki pačios dienos specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą ir prievartą patiriančioms moterims. Vilniaus moterų namai kaip specializuotos pagalbos centras Vilniaus mieste, o būtent asociacija Frida šiuo metu, Labdaros ir paramos fondas Frida, specializuojasi prevencijos srityje ir turi be galo kūrybingų ir tokių unikalių, sakyčiau, irgi projektų. Ir vienas iš jų yra testinis projektas, Baltojo Kaspino festivalis, kurio renginiai yra, žodžiu, labai gerai priimami publikos, jie plečiasi, jie apima didesnį Lietuvos teritoriją, bet apie tai turbūt Daiva Baranauskė papasakos pati. Jeigu vėlgi labai trumpai apie problematiką, problematika yra aktuali kaip niekada, kadangi mes susitinkame tokiu laiku, kuomet Lietuva, ES valstybė, neturi nei vieno programinio dokumento, kuriuo jinai galėtų įgyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus smurto prieš moteris įveikimo srityje. Taigi mes neturime jokio dokumento. Po to, kai 2015 metais buvo panaikinta valstybinio smurto prieš moteris mažinimo strategija, kurios beje iniciatorius ir autorius taip pat yra nevyriausybinės organizacijos, įskaitant mūsų organizacijas pilietinės. Taigi, kai jinai buvo sustabdyta, nepaisant to, kad jinai dar turėjo tęstis pagal planą, tai vat dabar jau mes turime tokią situaciją, kuomet nėra jokios vieningos pasaulėžiūrinės platformos, jokio sisteminio prieimo prie politikos formavimo ir smurto artimoje aplinkoje, ir smurto šeimoje, ir seksualinio smurto, ir aplamai bet kokio su lytimi susijusio smurto. ir prevencijos, ir pagalbos teikimo, ir užkardimo, ir aplamai visoje toje vat, būtent srityje. Ir atsitiktiniai skirtingų žinybų kuriami įstatymai dėl tos pačios turbūt priežasties ir susipriešino tarpusavyje, ir kelia chaosą visuomeniai, ir nepasitenkinimą piliečių, ir apie tai mes turėtumėm pakalbėti. O šūkis be abejo iš šios dienos yra ratifikuokime Stambulo konvenciją. Jeigu mes norime turėti vieningą, būtent starto platformą, kurią remiantis galėtumėm sėkmingai išspręsti prevencijos, pagalbos teikimo, baudžiamojo persekiojimo ir politikos formavimo uždavinius, siekiant įveikti smurtą prieš moterį šeimoje ir visuomenėje, mes turime nedelsiant ratifikuoti šitą programinį dokumentą, kuris yra nuo 2013 metų Lietuvos pasirašytas ir jau veikia, kadangi mes gyvenam bendroje Europos tarybos erdvėje, tai po to, kai buvo 20 valstybių ratifikavusios konvenciją, praktiškai jinai veikia, tiesiog jinai nėra perkelta, nėra ratifikuota ir perkelta į Lietuvos teisinę bazę. Taigi mes manom, kad yra pats laikas šiuo metu apie tai kalbėti, raginti Seimą, kuris jau turėtų per pirmąjį va, dabar va, pavasario sesijos laikotarpį tą konvenciją ratifikuoti, nes jinai jau yra pateikta, prezidentė yra ją pateikusi ratifikavimui, tai jau buvo 2018 metais. Ir jau mes girdėjome ir spauda pranešė apie tai, kad pirmoji Seimo pirmininko pavaduotoja, gerbiama Rima Baškienė, nebemato jokių kliūčių konvencijai ratifikuoti. Todėl mes raginame nebeatidėlioti ir tai kuo greičiau atlikti. Tai štai šiandien mes trupučiuką jums suteiksime daugiau informacijos apie jos turinį, apie tai, kodėl reikia ją ratifikuoti ir kas atsitiktų ir kas vyksta dabar, kol to neatsitiko. Su manimi taip pat iš dešinės mano kolegės iš asociacijos Vilniaus moterų namai, Evelina Dirmotaitė, jinai yra psichologijos magistras ir vykdo specializuoto psichologo funkcijas, specializuotos pagalbos centre Vilniaus miesto. Ir Zuzana Vasiliauskaitė, jinai taip pat mūsų kolegė, šiuo metu doktorantė Riomerio universiteto ir vykdo mokslinį tyriamą į darbą būtent šioje srityje. Bet šiandien jinai trumpai pristatys irgi vieną iš įstatyminių iniciatyvų, kuri yra griežtai prieštaraujanti tarptautiniams susitarimams Lietuvos oficialiai politikai, tačiau vat, jinai dabar paleista ir eina. Apie tai mes kalbėsim vėliau. Tai aš dabar norėčiau tiesiog suteikti žodį savo kolegijai ir artimiausiai bendražygiai ilgametiai Daivai Baranauskiai, Labdaros ir paramos fondas Frida. Prevencija. Kas tai yra ir kokią svarbą šios problemos sprendime turi prevencija?
Labas rytas visiems susirinkusiems. Labai nesiplėsdama norėčiau taip paprastai papasakoti, ką mes veikiame ir kodėl akcentuojame būtent šitą sritį. Todėl, kad vis dėlto svarbu kalbėti apie problemos šaknis ir priežastis. Jeigu mes nesiimsime dirbti su priežastimis ir užkirsti smurto problemos įsišaknyjimo priežasčių atsiradimo joms kelia, mes tą problemą turėsime daugeliu kartų į priekį. O kaip matosi iš mūsų valstybės politikos, apie priežastis ne tik, kad nekalbama, bet jos yra nuneigiamos, jos yra užginčiamos ir suvedamos į tokius kažkokius būtiškus dalykus. Būtinis konfliktas, o gal kažkokie blogi santykiai, o gal alkoholis, o gal kažkas. Ir netgi yra ir moksliniai tyrimai paneigiami, ir geroji Europos praktika, ir lyčių lygybės ekspertų patyrimas. Visi šitie dalykai yra ir paneigiami, ir kvestionuojami, ir netgi darbo grupėse, kai iškeli šituos klausimus, tai mūsų valdininkai sako, kad čia kažkokias nesąmonės. nesąmonės, kad čia kažkas keisto, kažkas netokio, kad kažkas galbūt nekatalikiško ir mes geriau žinom. Ir po to gaunasi tai, kad didžiuliai pinigai reikalingi yra pagalbai aukoms, didžiulis darbas ir tai yra šventas darbas, kurį atlieka specializuotos pagalbos centrai, didžiulis darbas atliekamas ir policijos pareigūnų, bet mes niekada to darbo ir nesumažinsim, jeigu mes nedirbsim su priežastimis. Kur slypi priežastis? Priežastis slypi lyčių nelygybei. Sisteminis smurtas prieš moteris, jis atsiranda dėl galios disbalanso tarp lyčių, dėl to tokio bendravimo, kuris atsiranda jau labai ankstyvam amžyje. Ir jau porą metų mes tęsėme jaunų žmonių santykių tyrimą, romantinių santykių kokybę, jaunų porų bendravime. Mūsų fondas su sociologijos studentais vykdo šitą tyrimą. Ir keletą norėčiau tokių pastebėjimų iš tyrimo metu iškilusių, grinai, jauni žmonės. Aš trenkiau jam antausį, jis mane nustumė ant lovos, sako mergina. Čia smurtas ar ne? Jie įvardina tai kaip nesmurto, o tiesiog va, santykių tokia kasdienybė. Arba vaikinas sako merginai. Yra du dalykai, kuriuos aš norėčiau tą padaryti. Pirmas – tave nužudyti, antras – tave vesti. Va tokia eilės tvarka. Tai jūs dabar patys savo pagalvokit, ką jis norėjo tuo pasakyti. Aš labai norėčiau, kad atspėtų kas nors. Ir nenorėčiau sakyti pavadinimą, bet kadangi mes čia dabar turbūt susirinkom ir laikos mus riboja ir negaliu aš laukti atsakymą iš jūsų. Jis turėjo omeny, kad jis labai ją myli. Bet jis meilės išreikšti taip nemoka, nes pas mus nuo pat mažens vaikai girdi, kad meilė yra sukabinta, dėmesys skirtingai lyčiai yra sukabinta su užgauliojimu, su kažkokiu žaidimu, nu, galų gale, kai paauglystai pradeda kabinti kabutėse berniukai mergaitės, kaip jie tą daro, kiša koja. Peša už plaukų, kilnoja sijonus, visaip kaip. Ir ką sako saugė, jeigu mergaitės pasiskundžia, saugė sako, džiaukis, nes tu jam patinki, jis tave kabina, jis tau dėmesį rodo. Ir kas tada atsitinka? Tada mes mažo žmogaus sąmonėje sukabiname dėmesį, simpatiją, galbūt būsimą meilę su smurtiniais santykiais. O paskui atkabinti jau labai sunku. Ir tada, kai jau tie santykiai yra rimtesni, tos santykius ir nutraukti darosi baisiau, kadangi aš prarasiu ir tą gerąją santykių pusę, aš prarasiu meilę ir dėmesį. Tai aš čia tokią truputėlį populiarią įžangą padariau, kodėl ta prevencija mums tokia yra svarbi. Kodėl mes turėtumėm turėti rimtas programas su jaunais žmonėm, dar nesmurtaujančiais, dar nepatiriančiais smurto, dar kiek įmanoma mažiau sužalotom sąmonėm ir kad jie galėtų mokytis bendrauti lyčių lygybės dvase, partnerystės dvase, kad jų santykiai būtų pagarbus ir tolerantiški tarpusavį. Kaip tą daro mūsų valstybė, aš nežinau, nes pernai metais smurto prevencijai buvo skirta 70 tūkstančių, ir jie buvo konkurso tvarka paskirstyti lapkričio 22 dieną. Tai yra metų prevencija pagal ministrą Kukuraitį. Jūs galite įsivaizduoti, ką galima nuveikti metų prevencijoje, kaip pinigai pasiekia nevyriausybinės organizacijas lapkričio 22 dieną. Šiemet konkursas truputėlį anksčiau įvyko, pinigai nepadidėjo, o prevencija turėtų būti ne lankstinukų atspausdinimas ir dalyjimas, o giluminis darbas su žmonių grupėmis turėtų būti rimtos programos, turėtų būti įtraukiama švietimo ministerija be abejo, turėtų būti, kaip kolegė minėjo, smurto prieš moterį strategija atgaivinta, nes tai yra lyčių klausimas, tai yra ne šiaip saukas. Ir jeigu mes ratifikuotume Stambulo konvenciją, ten prevencija yra labai stipria gaida nuskambėjusi ir mes tą turėtumėm. Jeigu mes jos nesugebėsime ratifikuoti, mes kažkaip tą prevenciją turėtumėm nacionaliniuose dokumentuose įtvirtinti. Ką mes darome savo ruoštų kaip nevyriausybinė organizacija? Baltojo Kaspino festivalis vyksta vieną kartą metuose, mes jį organizuojam kiekvienais metais rudenį. Tai yra kultūrinių renginių ciklas, 16 dienų, kasdien po 2-3 renginius, diskutuodami, kviesdami aktorius, kviesdami muzikantus, kviesdami performerius, mes judiname kultūrinius stereotipus. Jeigu jau smurtas tapo kultūrinė norma, muša nes myli, tai per kultūrą mes bandome tą normą dekonstruoti. Ir po truputį mums sekasi. Festivalis plečiasi, bet labai norėtumėm kuo daugiau žmonių į jį įtraukti ir kuo daugiau politikų įtraukti. O tas ir yra sunkiausia.
Ačiū. Ačiū, Daiva. Aš jau buvau jungus, ar ne? Tai tiesiog turbūt dar pridėčiau, kad Baltojo Kaspino festivalis vyksta. Vykstant taip pat tarptautiniai 16 aktyvizmo dienų prieš smurtą prieš moteris, tai yra nuo lapkričio 25, kuri buvo pati pirmoji Jungtinių Tautų paskelbta kovos su smurtu prieš moteris diena, iki gruodžio 10, kur yra žmogaus teisų deklaracijos būtent diena. Tai būtent tas 16 dienų prieš smurtą prieš moteris šiuo metu dažniausiai ir yra laikas, kuomet mes galim apie tai kalbėti, kas yra absoliučiai neteisinga, kaip jau jūs girdėjote, ir kas turi būti kažkokiu būdu taisoma. Taigi, paprastas receptas yra ratifikuokime Stambulo konvenciją. Ir kadangi mes neturime čia labai daug laiko jums nušviesti jos, aš labai nuoširdžiai pasiūlyčiau pasiskaityti konvencijos preambulę, iš kur mes sužinosime apie tai, kad pagrindinė smurto lyties pagrindų prevencija yra faktinė moterų vyrų lygybės faktinis užtikrinimas. Tai yra nusikaltimas ir žmogaus teisų pažeidimas ir kraštutinė diskriminacijos forma, kuri daro niekinėmis visas kitas moters, kaip žmogaus ir pilietės teisės, nes užkerta kelio jomis naudotis. Taigi, va šitos, kad tai yra su lytimi susijęs smurtas, nes moteris patiria tą smurtą kur kas dažniau, neproporcingai dažniau, tiesiog 98% nukentėjusių yra moteris ir taip pat smurtautų yra vyrai. Tai Lietuvoje gal 95-90 ten kažkiek tai, bet tai čia priklauso nuo rinkimo statistikos. Taigi, kad tai yra būtent su lytimi susijęs smurtas ir kad norint įveikti jį, mes ir turim suprasti, ir būtent to mus moko konvencija, kad pagalba turi būti specializuota, kad jokios kompleksinės paslaugos šeimai neišsprendžia šitos problemos. Ir skaitykime 22 konvencijos straipsnį, kur yra parašyta aiškiai apie tą būtent specializuotos pagalbos būtinumą, apie tai, kad pagrindiniai vizionieriai ir architektai, bet kokios ateities susijusios su smurto prieš moteris, visuomenėje šeimoje įveikimu yra nevyriausybinės, pilietinės, moterų organizacijos, nuosekliai dirbančios šioje srityje, skaitykime 8 ir 9 konvencijos straipsniuose. Taigi apie pakankamą lėšų skyrimą, būtent prevencijai ir pagalbai. Pagalbai galbūt atrodo, nežinau ar tai atrodo, bet tai yra labai labai nedaug, tai yra be galo niekinė suma, tai yra 1,5 milijono visai Lietuvai. Turint galvoje 10 000 kreipimusi, tai taip pat yra problema ir neturi būti sprendžiama. Taip pat apie tai, kad Lietuva neturi nei vieno iš prievartavimą patyrusių moterų pagalbos centro. Skaitykite 25 straipsnėje konvencijos, kuris įpareigoja valstybę teikti pagalbą visokeriopą, paramą ir kurti specializuotus seksualinio smurto, centrų seksualinio smurto aukoms. Ir dar 50 straipsnį, kuris irgi kalba apie prevenciją ir apie aplamai, apie svarbą mūsų visų suvokimo, supratimo ir sisteminio požiūrio ir susieto vieningo būtent sisteminio požiūrio, kuriant, toliau tobulinant įstatyminę bazę. Apie tai, kas vyksta dabar, aš paprašysiu pakalbėti mūsų mano kolegių. Pirmiausia, turbūt Evelina Dirmotaitė jums trumpai pristatys tai, kaip mes susidurėm, teikdami specializuotą pagalbą smurto ir prievartą patiriančioms moterims Vilniaus miesto SPC, specializuotos pagalbos centre, su kokiais absurdais mes susidurėme, kuomet susikryžiuoja, susipriešina skirtingi įstatymai. veikianti šioje srityje. Tai prašau, Evelina.
Labas rytas. Tai aš kalbėsiu būtent apie, kaip susikerta vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas. Tai kaip žinia, 2018 m. Liepos 1 dieną buvo pradėta vykdyti vaiko teisų apsaugos reformą ir iškart susidūrė su sunkumais. Būtent nesuderinus vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatų, buvo plačiai atvertos durys instituciniam smurtui prieš moteris, ypač tais atvejais, kai moteris kreipėsi apsaugos ir pagalbos dėl smurto artimoje aplinkoje. Ir pradėjus įgyvendinti reformą, SPC užplūdo moterų žmogaus teisų pažeidimų pavyzdžiai. Keliais aš pasidalinsiu. Tai vienas pavyzdys, pavyzdžiui, kad yra SPC klientė mus informavo, jog atvykę policijos pareigūnai, jai griežtai pareiškė, kad jeigu jinai dar kartą kreipsis apsaugos nuo smurto, iš jos bus atimti vaikai. Kita klientė pranešė apie atvejo vadybininko piknaudžiavimą jam suteiktais įgaliojimais, kuris skyrė moteriai priverstinį lankymąsi pas psichologą, priverstinį pozityvios tėvystės mokymąsi. Ir tai daroma sudarant 6 mėnesių veiksmų planą, kuomet jos namuose lankosi socialiniai darbuotojai, nepaisant to, kad moteris turi visus socialinius įgūdžius, yra nutraukusi santykius su smurtavusiu partneriu ir netgi gyvena kitame rajone. Panašus tokio atvejo vadybininko piknaudžiavimo savo įgaliojimais atvejais ir akivaizdi kompetencijos to, kas smurto artimoje aplinkoje srityje galėtų pailiustruoti toks pavyzdys, kad vienai SPC klientei buvo skirta lankyti, priverstinai lankyti anoniminių alkoholikų susitikimus, nors nuo alkoholio buvo priklausomas smurtavęs asmuo, su kuriuo moteris buvo nutraukusi santykius. Ir tai nebuvo rekomendacijos, tai buvo vaiko teisų apsaugos specialistų reikalavimai, priešingų atveju grasinant atimti vaikus. Tokiu būdu valstybė tarytum atlieka disfunkcišką smurtautojo vaidmenį, kuomet moterys yra verčiamos priimti joms visiškai nereikalingą pagalbą, sukuriant grėsmę, kad priešingų atveju vaikai bus iš jų paimami. Ir čia yra tik keletas pavyzdžių, tokių moterų žmogaus teisų pažeidimų pavyzdžių yra be galo daug šiuo metu. Atsižvelgiant į tai, Asociacija Vilniaus moterų namai teikia pasiūlymus, kaip suderinti vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą ir apsaugos nuo smurto artimo aplinkoje įstatymą, kad atitinkamai keičiant vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, kad būtų užtikrinta moterų apsauga. Tai pirma svarbi rekomendacija yra iš pačio įstatymo vaiko teisų apsaugos pagrindų pašalinti atvejo vadybininko savoką, atvejo vadybininko funkcijų aprašymą ir viso to atvejo vadybos proceso aprašymą. Šitas institutas iš principo priklauso po įstatyminiam teisės aktam, kurie turėtų išdetalizuoti, kaip kokiom sąlygom atvejo vadyba turi būti taikoma, o būtent, kad jinai turėtų būti taikoma socialinės atskirties grupėms, kurių atžvilgių valstybė turi tam tikrą pareigą prisimti dalinės globos funkcijas. Šitas dalinės globos funkcijų prisėmimas socialinės atskirties atvejais yra pageidautinas ir kartais yra būtinas. Tačiau jis negali būti taikomas visais kitais smurto artimo aplinkoje atvejais. Nes smurto artimoje aplinkoje priežastys, kaip kolegės minėjo, yra jėgos ir galios disbalansas tarp moterų ir vyrų. Ir iš principo smurtą gali patirti bet kuri Lietuvos moteris ir dauguma iš jų visiškai nėra aktualios jokios socialinės paslaugos, įskaitant tas vadinamasis kompleksinės paslaugos šeimai. Ir antra svarbi rekomendacija būtų, kad po įstatyminiais teisės aktais būtų sukurta ir įtvirtinta vaiko teisų apsaugos tarnybos ir jos skyrių reagavimo į smurto artimo aplinko atvejus algoritmas būtų sukurtas, įpareigojant vaiko teisų apsaugos specialistus kelti kvalifikaciją smurto artimo aplinkoje srityje, proaktyviai klausti moterį, ar ji nepatiria savo partnerio ar sutuoktinio smurto, o paaiškėjus smurto artimo aplinkoje faktams ar informacija apie tokius faktus, reaguoti pagal apsaugos nuo smurto artimo aplinkoje įstatymą.
Taip. Ačiū, labai ačiū, Evelinai. Galiu tik pridėti, kad atskirties, reiškia, tų vat, būtent grupėm priklausančių asmenų Lietuvoje, skaičiuojant nuo tų, kas gauna pašalpas, yra nuo 6-3%, jeigu imti dar pagal lytį, jeigu tai būtų moterys. Tai supraskim teisingai, kad reiškia 6, netgi sakykim, laikykim 10, jeigu mums taip jau labai norisi procentų problemas, reiškia ekstrapoliuoti visai visuomeniai, yra tiesiog absurdiška. Ir štai kas gaunasi, kai mes neturim vieningos pasaulio žiūrinės platformos ir kada kairė nežino, kada iš nedaro. Taip pat mes turim ir kitų įstatymdavystės iniciatyvų ir jau faktiškai įvykusių, apie kurias aš norėčiau paprašyti trumpai pristatyti Zuzaną Vasiliauskaitę.
Sveiki. Tai dar vienas nerimą keliantis įstatymas, tai yra nuo 2020 metų tapsinti privalomą mediaciją visose skirybų bylose. Nors didelė dalis skirybų vyksta dėl smurto artimoje aplinkoje, naujose mediacijos įstatymo pataisose nėra nuostatos, kuri nurodyto, jog smurto artimoje aplinkoje atveju šios praktikos negalėtų būti siūlomos ar taikomos. Visų pirma, ši ir panašios priemonės numatančios būtinybės smurtą patyrusiam asmeniui susitikti su smurtautoju, tokios kaip atvejo vadybos posėdžiai, apie kuriuos jau buvo kalbėta anksčiau, porų konsultavimo, šeimų terapija, ta pati mediacija, prieštarauja tarptautinės teisės aktams, kurių dalyvė yra ir Lietuva. Nes šios praktikos pablogina smurtą ir prievartą artimoje aplikoje patyrusių asmenų padėtį, nes padidina smurtą patiriančio asmens riziką patirti, smurtautojo kerštą, pakartotinį smurtą ir bauginimą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad mediacijos pagrindinis taikymo principas yra tai, kad abu asmenys turi turėti vienodą galią priimti sprendimus. Kadangi smurto šeimoje dinamikai visų pirma yra būdingas galios ir disbalansas, mediacijos taikymas konkrečiai nebūtų galimas taikyti, tačiau net neatsižvelgiant į šį principą, yra keletą šalių, kurios lygiai taip pat neatsižvelgia ir tyrimai tose šalyse, kaip pavyzdžiui, Jungtinių tautų organizacijos studija apie Afganistano moterų patirtį ir implikacijos jų žmogaus teisėm po to, kai mediacija buvo irgi taip pataikyta visų skirybų atvejais. Tiesiog atkreipė dėmesį, kad tai supaprastino moterų padėtį dar blogiau, nes buvo užkirsta kelias joms siekti savo teisų atstatymo ir žmogaus teisų, pagrindinių jų žmogaus teisų įtvirtinimo. Nes skirybų teisme metu moteris gali prašyti apsaugos priemonių. Jos gali būti apsaugotos nuo tolimesnio smurto, ypač tuo metu, kuomet skirybos yra viena sudėtingiausių stadijų nutraukiant smurtinius santykius, nes padidėjęs 70% rizika būti nužudyto moterim. Taigi tai yra labai svarbu žinoti šiuos faktus ir stengtis apsaugoti smurtą patiriančias moteris, bet jas nestatyti dar labiau jom pavojingą situaciją.
Ačiū labai, Zuzanai. Turiu pasakyti, kad reiškia civilinis kodeksas numato 8 apsaugos priemonės skiriantis reiškia porai. Ir ypatingai jos aktualios skiriantis dėl sutuoktinio kalties, kas dažniausiai vyksta smurto artimoje aplinkoje atvejais. Ir mediacijos taikymas užkerta kelio, bet būtent reiškia reikalauti tų apsaugos priemonių. Taigi čia yra, nu, iš principo, tai yra tam tikras, nu, nežinau kaip čia pasakyti, teisinis nihilizmas moterų žmogaus teisų klausimais, nepaisant to, kad jau ir Lietuvoje 8 metus veikia įstatymas apsaugos nuo smurto, yra statistikos, kuri rodo, kad tai būtent yra su lytimi susijęs smurtas. Tai tiek mes norėjomis pasakyti, labai būsimėm dėkingos, jeigu turėtumėt klausimų.
Aš sakau, noriu dar koncentruoti, tiesiog jūs primintumėt, kad aš suprantu, Stambulo konvencijos ratifikavimas yra pirmas žingsnis, bet vis tiek tai yra kažkokie turi sekti praktiniai veiksmai. Tai tiesiog labai konkrečiai gali pasakyti, ko jūs įsivaizduojat reikėtų, kad situacija keistųsi. Labai glaustai.
Taip. Tada aš galiu trumpai atsakyti, kad pirmiausia, tai yra valstybinio smurto prieš moteris mažinimo strategija, kuri tam tikrą prasme jinai ir buvo toks pirmtakas ir teisingas žingsnis. Netgi, sakysim, ta pati Stambulo konvencija jinai irgi apjungia Prevent, Protect, Prosecute Policies. Tai yra prevencija, pagalba, baudžiamasis persiekėjimas kaltųjų ir suderinta politika. Taigi mes turim turėti strateginį dokumentą, nes šiuo metu, sakysim, tos pačios socialinės apsaugos darbo ministerijos konkursai, nors tai yra lyčių lygybės ministerija, nors tai yra ministerija, kuri atsako ir už pilietinės visuomenės plėtrą, ir už lyčių lygybę, ir už smurto įveikimą, konkursų nuostatai yra tiesiog absurdiški, o jau pavadinimai projektų, kurie laimi, tai yra, nu, iš tikrųjų, Kristino kėdės. Mes su Šventu Antanu melsimės už smurtautojus. Ir toks projektas su valstybės lėšomis praeina. Vadinasi, kai mes neturim strateginio dokumento perkeltų į mūsų, taip sakant, teisinę bazę, mes negalim ir teisingai paskirstyti valstybės lėšų, sakykim taip. Toliau, dar vienas dalykas, kuris būtų labai svarbus ir tai numato būtent Stambulo konvencija, yra lyčių lygybės skatinimas, mes užmiršom apie tai. Ir, sakysim, savivaldos lygmenyje nėra jokios lyčių lygybės politikos. Ir paprastas būdas tai būtų būtent smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos nukentėjusiesiems programų įgyvendinimas. Šiuo metu tokią programą turi tik tai Vilniaus miestas, mūsų aktyviom pastangom ir dėkojam gerbiamam Gintautui Paluckui, kuris buvo vicemeru šios ryties ir kuris paskaitė tarptautinius dokumentus ir Lietuvos įsipareigojimus. Taigi, tai šiuo metu tai yra palikta visiškai savivaliai ir kai kuriuose miestuose tai iš principo yra pasityčiojimo objektas, kas neprivalo būti ir kas turėtų atsirasti. Tai matot, vėl būtų koks masyvų 60 savivaldybių, visur reiškia prevencijos ir pagalbos aukoms programos, moterų lygybės užtikrinimas, šuoras sąmoningumo ugdymo, nuostatų keitimo ir atitinkamai moterų įgalinimo. Kitas dalykas, tas 1,5 milijono specializuotai pagalbai, jeigu 66 tūkstančiai moterų kreipiasi vienais iš metų, o dabar pradėjo dramatiškai mažėti kreipimusi skaičius dėl, kaip minėjome, to nuostabaus vaiko teisų pagrindų įstatymo, kuomet policininkas leidžia savo moteriai paduoti, reiškia, į rašiklį ir sakyti, pasakyk man dabar, reiškia, į eterį, žodžiu, apie tai, kad smurto nebuvo ir tu iškvietėjai melagingai, reiškia, policija, nes antraip išvešim vaikus. Nuostabu tiesa. Tai vat viso šito jau turbūt turėtų irgi iš tikrųjų nebebūti, jeigu mes suprastumėm, kad tai yra su lytimi susijęs smurtas. Kad policininkas važiuoja apginti moterų žmogaus teisių ir jisai važiuoja žinodamas, kad valstybė yra nukentėjusi jo pusėje. Prevent, protect, prosecute, punish ir policies. Taip, kad valstybė gina ir jis, kaip valstybės žodžiu, pareigūnas, statutinis, jisai atvažiuoja ginti nukentėjusiųjų. Tai vat, tai tiesiog mes vat, tų visų dalykų mes turbūt iš tikrųjų galėtumėm išvengti ir specializuota pagalba, kuri vienintelio šiuo metu, vat šitas silpnas siūlelis, 17 SPC, reiškia labai labai prastai finansuoja mūsų 1,5 milijono, tai yra vienintelė dabar balsas tų nukentėjusių moterų, prieš kurias, kaip jūs girdit, vykdomas institucinis smurtas iš visų pusių, iš policijos, iš vaikų teisų, iš socialinių tarnybų. Taigi, va, ta, būtent skaitant 8 konvencijos straipsnį, kad turi būti skirta pakankamai lėšų, būtent visoms toms programoms ir 9, kad pagrindinis veikėjas čia yra nevyriausybinės organizacijos, moterų pilietinės organizacijos, dirbančios žmogaus teisės srityje. Tai va, taip trumpai. Bet taip pat aš manau, kad ir tų įstatymų suderinimas, kuriuos mes dabar turime, taptų savaime suprantamas. Ir tai, kad konvencijai pareigoja steigti krizių centrus iš prievartavimo aukoms, tai mes gal irgi tada išgirstumėm. Ir vėlgi yra kalba apie tai, kad dabar atseit baudžiamasis kodeksas turi, bet ten yra labai keistai, yra išplauta. Keičiant kodeksus 2000-aisiais susilpnėjo visi tie straipsniai, pagal kuriuos galima įrodyti, sakysim, seksualinę prievartą šeimoje. Ir vėlgi šalis, kurios ratifikavo konvencijos, įsiveda paprastą ir modernę šiuolaikinį kriterijų. Kiekvienas lytinis aktas įvykdytas be aiškaus žodinio partnerės sutikimo laikomas seksualinė prievarta ir atitinkamai baudžiamas. Taip pat ir, sakyčiau, jeigu mes iš kur turim dar šiek tiek laiko, yra ir daugybė kitų dalykų, kurie tik tai tada ir suprantami, kada jos žiūrima per lyties prizmę. Pavyzdžiui, persekiojimas, stalking. Dabar mums Teisingumo ministerija atrašė didelį sofistikuotą raštą apie tai, kad nereikia šito, nu kamgi čia reikia, nu viskas yra baudžiamajam. O iš principo reikia žinoti, kad smurtas nesibaigia nutraukus santuoką. Kad iš tikrųjų smurtautojas ir toliau savo auką persekioja, terorizuoja, neleidžia ilsėtis, skambina naktimis, tyko prie namų, tyko prie darbo, šmeižia, ten pagrobė vaikus ir panašiai, panašiai. Ir visam tam užkardyti civilizuoto šalis turi vieną įstatymą – persekiojimas. Mes neturim. Taigi, konvencija ir apie tai kalba. Toliau, reiškia, apsauga. Apsauga, apsauga ir apsauga. Ten kiekviename straipsnė yra apsauga kaip prioritetas. Tai mes, pavyzdžiui, norėtumėm, kad Lietuvoje taip pat egzistuotų apsaugos nuo smurto orderis. Moteris kreipiasi ir dar net nepradėjus iki teisminio tyrimo, duodamas apsaugos nuo smurto orderis, įpareigojantis smurtauti išsikelti. Austrijos modelis, mes jį bandė perkelti į Lietuvą, mums kai šiol nepavyko. Taigi, tai tas vėlgi būtų suaktualinta. Ir taip pat.
Aš, jeigu taip. Galima, pridėsiu, mediacijos iš viso taikymo atvejai skyrybų bylose visų pirma yra nuostada, kad turėtų būti apsaugos priemonės ir orderis. Ir jeigu mes einam iš pradžių per mediaciją ir tik tai po to galvojam apie orderį, tai mes viską darom iš viso atvirkščiai, net nesuprasdami, kokią disservice darom savo klientam.
Jeigu konkrečiai mes viską darom moterų sąskaitą, konvencija mūsų prašo to nebedaryti. Tai čia yra trumpai. Ar pavyko atsakyti? Taip, ir iš viso 1,5 milijono, reiškia, šiems metams yra skirta, kuomet va šitai neveikiančiai, buksuojančiai, reiškia, sumaišti keliančiai vaiko teisų reformai, dar papildomai buvo įmesta 13 milijonų. Tai vat, matot, kaip mes į tai žiūrim.
Ir dar yra tyrimas, kuris rodo, kad mūsų tas įsikišimas, prisidėjimas prie moterų teisų atstatymo, jų įgalinimas, kad jis prisideda moterų pasitikėjimo valstybę. Jisai atkuria moterų pasitikėjimo valstybę, tai mes darom didžiulį darbą. Ir kaip valstybė įvertina finansinę išraišką, tai yra irgi apgailėti.
O apie prevenciją kalbant, tai aš sakiau, 70 tūkstančių metam. Taip, taip. Ir čia truputėlį, jeigu yra va, tokios tendencijos, kad jeigu vienas euras investuotas sutaupo apie 10 eurų kažkada ateityje, tai mes apie ateitį visiškai negalvojame.
Klauskit, mes busim laimingos. Ačiū.
Jūs kalbėjote apie vaikus iš tikrųjų, kaip, kad vaikai mat modelį, tą, kad pavyzdį davėt, kad kur mergaitė, kaip pavyzdžiui, žinina ir panašiai. Kad aš kad eina per tą tokį kaip netiesioginį, kaip būt nesuprantama, net smurtauja prieš tas mergaitės, rodinami dėmesį. Ir kažką minėjote, kad maždaug, kad būtų, kad reikėtų mažus vaikus, ar aš dar gerai supratau, kad jau prieš patį faktą, kad yra smurtaujama prieš partnerę, kad jau reikėtų vesti kaip mokymus ar kažką tam tokį kaip šviesti, kad gali taip patiksinti, čia kažkaip, kad su vaikais kažką dirbti, ar aš taip supratau šią temą.
Taip, taip, turėtų būti programos jauniem žmonėm, paugliam pageidautina, mes truputėlį tą darom, bet mūsų labai galimybės ribotos ir turim visai neblogą pavyzdį iš netolimo užsienio. Pavyzdžiui, netgi Moldovoje, kur mums atrodo visai tokia šalis, kur nelabai yra ką mokytis iš jos, bet yra vyresnių klasių moksleiviam jų švietimo ministerijos aprobuota programa, pasirinkamasis dalykas, harmoningi santykiai poroje ir ten yra lyčių lygybė. Ir moksleiviai labai noriai renkasi. Mes turim paaugliam va tokias pas save paskaitas ir tikrai žinom, kad vyresnių klasių paaugliai labai nori šnekėti apie santykius, nori šnekėti apie meilę. Ir puikiai sekasi va į tokias paskaitas, į tokias diskusijas integruoti, lyčių lygybę ir pagarbę partnerystę. Kodėlgi ne? Bet kadangi mūsų švietimo ministerija net lytiškumo ugdymo programos šiuolaikiškos mokslo pagristos nesugeba pasidaryti, tai aš labai pesimistiškai žiūriu į galimybę pasiūlyti jai apie tokią programą. Tai aš nežinau. Bet tai veiktų, nes stereotipų vaikų sąmonės yra pilnos, vaikai bendraudami tos stereotipus naudoja ir po to jie užauga į vyrus ir moteris ir jie savo santykiuose atkartoja toliau ir tiražuoja toliau. Čia vienintelis būdas kažkaip nutraukti tą ratą.